Ráno sotva se začal dům probouzet, předjel před palác kočár s erbem pánů z Hardega na dvířkách. Vystoupil olivrejovaný muž, na hlavě měl bílou paruku a zdvořile Leopolda požádal, zda by ho doprovodil k jeho pánovi, vznešenému hraběti z Hardega. Leopold se Marii omluvil, protože jí včera slíbil, že spolu posnídají a bude jí vyprávět, co za uplynulé 2 měsíce zažil. Domníval se, že jde o obchod a věřil po věře, že Bůh zatratí každého kupce, který by zákazníka bez rozumného důvodu odmítl. Tohle nám neuteče, promiň má drahá, povíme si to u oběda, řekl své ženě a nastoupil do kočáru. Petr ho sledoval oknem a byla v něm malá dušička. Tak přece. Anna Marie jednala rychle a nabídku na zásnuby myslela vážně. Ten včerejšek to nebyla náhoda a možná ani její hříšný rozmar. Teď to spíše vypadalo, že se s otcem na tomhle hanebném plánu domluvila. Pokud měla Elvíra Lažanská pravdu, nešlo jí o něj jako takového, ale o peníze jeho rodičů. Pocítil strach. Znal matku a uměl si představit, co udělá, až zjistí, že by se dostali do přízně tak znamenitého urozeného rodu. A znal i otce, který matce v pošetilých rozmarech ustupoval. Měl na sebe neuvěřitelnou zlost, že se chytil do pasti. S obědem museli počkat, protože Leopold vzkázal, že se zdrží, neboť jedná o budoucnosti jejich syna. Vrátil se více než 2 hodiny popolední. Tentokrát Marie neřekla jediné slovo výčitek, ale přivítala ho polibkem, protože jí došlo, o co asi jde. Pak si způsobně sedla ke stolu, kuchařce nařídila, aby přinesla jídlo a celá rodina se podle zvyku pomodlila. Leopold si však dával na čas. Do ruky uchopil lžíci a začal jíst polévku. To už Marie nevydržela a netrpělivě vyhrkla. Tak jak to vypadá? Co vypadá? Zabručel Leopold a káravě se podíval na Petra. No jestli si ho ta holka vezme, vyhrkla Pavlína. Pak se už klíbla na bratra a dodala. Sleduju vás už pár týdnů. I včera jsem se na ten ples dostala, ale měl si zjevně jiné starosti, než se rozhlížet kolem sebe. Tak mlč, okřikla jí matka. Nešlo o sklo, viď, Leopolde? Ne, nešlo. Potvrdil a odložil lžíci. Věc je strašně jednoduchá. Hrabě z Hardega má obrovské dluhy. Tak velké, že na jejich splacení by náš majetek rozhodně nestačil. Byl z toho notně rozladěný, když jsem ho na to upozornil, přesto nám udělal jistou nabídku. Má několik panství, ale pokud alespoň jedno z nich vyplatí, právě to dá věnem své nejmladší dceři Aně Marii a ta si vezme našeho Petra. Samozřejmě nedostane žádné věno, naopak za souhlas se sňatkem své dcery s naším Petrem chce hrabě nádavkem 2000 tolarů. No to je skvělé, rozářila se Marie. Petr se stane hrabětem a my nejdříve by nám snad měl Petr povědět, co on na to, okřikl Leopold. Poctivě tu říkám, že by nás to skoro zrujnovalo. Pokud ji ale, Petře, chceš, nějak to snad zvládneme. Nechci, odpověděl pevně, takže je to jasné. Jak jasné, zakvílela Marie. Takovou příležitost už nikdy mít nebudeme. Petře, ty si ji vezmeš. Jako matka ti to nařizuji. Já jsem jeho otec a pán domu, chladněji okřikl Leopold. Tohle jindy nedělával. Petře, nemusíš, když nechceš. Nemusíš opakovat chybu, kterou jsem kdysi udělal já. Tou chybou mám být já? Zbledla Marie a vstala od stolu. Ideální manželka rozhodně nejsi. Proč nutíš našeho Petra do sňatku, v němž by byl nešťastný? Protože ti nejde o syna, ale sobecky jen o sebe samotnou. My jsme spolu skončili. Sykla a stůl opustila. Pavlína chvíli váhala, tak se vydala za ní. Ohlédla se však a omluvně vysvětlovala. Nemohu nechat maminku samotnou. Nezaslouží si, abyste s ní vy dva takhle jednali. A ty se styď, Petře. Na cizí holky se usmíváš a matce ubližuješ. Sotva za ní zapadly dveře, řekl Petr vděčně. Díky. Není zač, usmál se Leopold. Já bych stejně tolik peněz dohromady nedal. Vzkážu hraběti z Hardega, že ze svatby nebude nic. Když tohle říkal, cítil zadosti učinění. Miloval svého Petra a poctivě si musel přiznat, že majetek není všechno. Teď, když se nakazil zákeřnou nemocí, začínal se na svět dívat úplně jinak. I když ho brněnský ranhojič ujišťoval, že se v diagnoze nemýlí, nechal se pro jistotu vyšetřit ještě jednou tady ve Vídni. Dvorský lékař jeho nemoc potvrdil. Kdyby v mládí zůstal věrný Hildegardě, nezískal by falknovskou huť a žil by do smrti jako obyčejný sklář. Neměl by takový majetek, ale nejspíš ani syfilis. Možná to byl trest boží za jeho zradu. Je ti ale jasné, že z toho asi bude ve společnosti skandál, zeptal se ještě mírně svého syna. Proto by asi bylo lepší, abych z Vídně odjel, souhlasil Petr, stále ještě opatrně, protože netušil, jak otec zareaguje na jeho přání. Mám hádat? Zkus to. Vrátíš se na Falknovskou huť a převezmeš řízení podniku. Stejně je na čase začít se o sklárnu starat. V poslední době jsou s ní jen potíže. Pokud na huť nedohlíží majitel, nikdy to tam nevypadá dobře. Ale stejně tak je ztrátou času se válet ve Vídni, protože mladí by měli poznávat svět. Bez rozhledu ničeho nedosáhneš, takže se nejdříve vydáš na cestu po Evropě. Měl bych jistý nápad, jenže ten mohu vyzkoušet až u nás na huti. Než se vydám na cesty, zastavil bych se nejdřív tam, abych si cosi ověřil, vykládal o něco odvážněji Petr. Stále myslel na to, zda by dokázal vyrobit čočky stejně dobré jako v Nizozemsku. Týká se skla? Čeho jiného? Leopold se na okamžik odmlčel a pátravě se na něj zadíval. Pak s něhou řekl. Pokud to mezi vámi vydrželo až do dneška, počká to ještě pár měsíců. Já vím, proč spěcháš. Protože vím o těch dopisech. Možná si o Janičce děláš iluze, stejně jako jsem si dělal já o tvé matce. Jak dlouho jste se neviděli? Skoro 3 roky. Nic ti nezakazuji. Jen prosím, abys myslel na to, že lidský život je dlouhý a ta cesta je strašně těžká a smutná. Nejste-li na ní dva. Neporozumíš-li světu. Nebudeš nic, ať už s Janičkou nebo bez ní. Opravdu ti s láskou radím, nespěchej. Petr překvapeně svého otce poslouchal a vůbec mu nerozuměl. Pochopil teprve mnohem později. Nicméně, jestli tě to uklidní, zajeď nejdřív do Chřibské a pověsí o svých plánech. Ale hned pak hajdy do světa, můj drahý synu. Skončil Leopold nekompromisně rozhovor a Petra rychle vypoklonkoval, aby neviděl, že má v očích slzy.